subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada warka subax ee reedu muqdisho kooda ugu doorka roona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyay xaaladda soomaaliya ciidamada puntland oo gargaar gaarsiiyay dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada boosaaso ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaano hoosaga degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegayso doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ee laga guulaystay oo ogolaaday in maamulka dalkaasi uu ku wareejiyo john biden madaxweynaha la doortay iyo dalalka zimbabwe iyo tanzania oo ku heshiiyey dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada afarlabaatanka bisha novembar sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax kuwooda ugu waaweyn u diyaargarooba warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyay xaaladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo khudbadda dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey golaha ammaanka ayaa sheegay in howlaha doorashooyinku ay marayaan meel wanaagsan islamarkaana guddiyada loo xulay ay howl wanaagsan hayaan oondada haweenka ee 30% ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay in la xoojin doono doorashada dhacaysa waxaana uu yidhi waxaa inaga go'an inaan ilaalino qoondada haweenka ee 30% ceerhoosaadkii baarlamaanku dhowaan ansixiyey ayaa si cad u qeexaya ujeedada loo socdo ee matalaadda haweenka inay gaarto 50% dhinaca ammaanka ayuu ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ay guulo waaweyn ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ra-iisul wasaare rooble ayaa sidoo kale waxa uu khudbaddiisa uu kaga hadlay horumarinta dowladda soomaaliya ka gaartay dhinacyada dhaqaalaha dakhli ururinta taasi oo uu sheegay in horumar wanaagsan uu ka jiro mar uu hadalkiisa dhinacyada xoriyatulqowrka uu ka hadlay ee saxaafadda ayaa waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in dowladdu ay garowsan tahay kaalinta muhiimka ah ee saxaafaddu ay ku leeyihiin geedisocodka qarandhiskaas isagoona intaasi ku daray in la ansixiyay xeerka saxaafadda ee warfadeennadu ay u damaanad qaadaya in xoriyadooda ay ku shaqeeyaan waxa uu ra-iisul wasaaruhu intaasi ku daray in dowladdu ay dubahabeyn ku samaysay habka xiriirka warbaahinta ee xafiisyada muhiimka si ay xafiisyadu ay u helaan xog ama saxafiyiintu u helaan xog ku saabsan qorshayaasha iyo howlaha dowladdu ay hayso ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale golaha ammaanka ugu warbixiyay xaaladda xanuunka covid-19 ee soomaaliya iyo dadaalada dowladdu ay ciidamada maamulka puntland ayaa gurmad la gaaray dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada boosaaso kuwaas oo ay saameeyeen roobab xooggan oo ka da-ay halkaasi axmed cumar muuye ayaa faahfaahinaya
ciidanka badda puntland ayaa daadgureeyey qoysas barakacyaal ah kaamabkii ay ka degnaayeen kadib markii ay soo galeen daadad xooggan oo sababay roobab xooggan oo saacadihii aynu soo dhaafnay ka da-ay gudaha magaalada boosaaso waxaana la dejiyey goobo ku meel gaar ah oo uu maamulka gobolka bari u diyaariyey roob xoog leh ilaa iyo shalay boosaaso ka da-ay ayaa saameyn waxay ku yeesheen dadka danta yar ee barakacyaashu ay ka mid yihiin iyadoo maamulka degmada boosaaso ay xaqiijiyeen in ilaa 20,000 oo qoysas ah oo guryahooda ay markaasi ay daadad xooggan ay galeen waxaa isa soo taraya khasaaraha kala duwan ee ka dhashay duufaanta geti oo ku dhufatay xeebaha waqooyiga bari ee soomaaliya dhinaca kale guddoomiyaha gobolka bari ee puntland oo kormeer ku tagay goobaha ay saameynta ay ku yeesheen roobabka ayaa ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay in laga wada qayb qaato samata bixinta dadka ay saameysay roobabkaasi
run ahaantii waxay gurmad u baahan dhammaan dadka barakacayaasha ee degan magaalada boosaaso waxaa gurmad u baahan dadka danyarta ah oo 24 saac ugu dambeeyay aan dab shidan si alaaligeed waxaan kula dabaarminaa dhammaan shacabka reer boosaasood in lays caawiyo maanta kole in dadka inadu caawino dowlad iyo shacabba intaba run ahaantii waxaan kaloo rabnaa inaan uga digno dhammaan dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso in isu socodka la yareeyo gaadiidka in laga taxadaro maadaama dhulkii uu jilcay meelo badan oo bulaacada ah meelo badan oo godada run ahaantii waxa weeye oo dadkii la dumaya baa jira run ahaantii dadka waxaan uga digaynaa dhammaan isu socodka ama socodka aan micnaha badan ku jirin oo dhan in laga kaaftoomo sida wadogsoonahay baalayaal badan oo magaalada aba hadda dhulka yaalla roobkii iyo dabayshii ay soo rideen oo laga shaqeynaya sida la ilaaliyo waxaan ugu baaqaynaa dhamaan shirkadaha korontada.
Codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii Axmed Cumar Mooye uu noo soo jeedinayay. Ciidamada Soomaaliya ayaa howlgalo qorshe fuliyay deegaano hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelada Hoose. Maxamed Cali Sibri ayaa faahfaahinaya.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka dhana kooxda argagixisada Al-Shabaab ka sameeyay deegaanada hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Inta uu socday howlgalku waxaa lagu qaarajiyay maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab, gaar ahaana guutada gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cutubyada kaga sugan degmada Awdheegle ayaa sameeyay howlgalka, kaas oo ka dhacay deegaanada Mubaarak iyo Daarusalaam. Taliye ku-xigeenka guutada gorgor oo la hadlay warbaahinta codka ciidanka qalabka sida ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan, isla markaana ciidanku ka sameeyeen deegaanada Mubaarak, Wariirilow, Daarusalaam, halkaas oo ay isku urursanayeen maleeshiyaadka argagixisa Al-Shabaab. Muddooyinka ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhana kooxda argagixisa Al-Shabaab waxay ka wadeen gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta codka ciidamada Awdheegle.
Xaafado ka mid ah degmada Warta Nabada ee gobolkani Banaadir ayaa xalay waxaa wararku ay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamadu ku dilay dad ka mid ah qoyskiisa. Haddaba warbixinada intaas ku aadan waxaa inoo hayaa Cabdiqaadir Cali Axmed oo inoo faahfaahinta. Cabdiqaadir,
mutala basan tahay xalay waxaa fal naxdin leh ka dhacay magaalada Muqdisho, xaafadda Cali Kamiin, degmada Warta Nabada. Askari ka tirsan sida la sheegay ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu ku dilay qoyskiisa ama rasaas ama bambada gacanta loo isticmaalo. Halkaas waxaa ku jira wararkii ugu dambeysay ka sheegayaan lix ruux oo kamid ah hooyadiis iyo waliba mid kamid ah caruurta uu dhalay. Waxaa kaloo jira in lix qof oo kale ay dhaawac kasoo gaaray oo asiga laftigiisu kamid yahay. Saaka waxaan la hadalnay maamulka degmada Warta Nabada, waxay noo sheegay in hadda wararkii ugu dambeeyay tahay in cisbitaalada la geeyay dhaawacyadii, isla markaana askariga laftigiisu kamid yahay dadkii ku dhaawacmay. Muhtaro, dhacdadan xalay markii la soo dadka soo gaartay dadka aad u wada naxay, maadaama qoyskiisa la sheegay arrinta ay ka bilaabatay. Askarigaas waxa uu maanka dowladda isticmaalay ayaa la sheegay in qoriga uu watay ay ka qaadeen familiga, sida daraaddeed uu xanaaqay isla markaana bambo ku tuuray. Marka bambadii laftigeeda lix qoftaas oo familkiisa oo hooyadii dhashay ay ka mid tahay, iyo cunug oo dhalay gaar ahaan wiil yar, iyo tiro kale oo qoyska ka mid ah, iyo lix qof oo kale ku dhaacmay oo asiga laftiisa ka mid yahay dhaawac soo gaaray. Waxaa arkaysaa mutaaro maalmihii ugu dambeeyay in dhacdooyin la yaab leh ama dadka fajac geliya inay ka dhacaan dalka, gaar ahaan laba qof oo isdhalay oo isdilay, ama laba qof oo isqaba nin iyo naag oo kale inay isdilaan, ama naag ninkeeda disho, ama nin naagtiisa inuu dilo cunug, inuu aabihiis dilo. Macnaha dhacdooyinka noocaas oo kale ay aada u soo bateen, laakiin xalay waxay ahayd dhacdo kaloo aada u xanuun badan, maadaama la sheegay in 12 qof dad gaaray ay qaarkood dhinteen qaarkoodna dhaawacmeen. Weli maamulka degmada iyo ciidamada booliska kama hadlan, laakiin waxaa la sheegaya in hadda dadkii dhaawacmay isbitaalka loo qaaday. Kuwii kale intaanay halkaas weli arrintoodan ka hadlin, laakiin maamulka degmada iyo ciidamada booliskaba dhowaan ay hadli doonaan waxa sababay iyo qofka lahaantiisa wax laga sameeyey.
Aad ugu mahadsantahay. Wixii warar ee kusoo kordhana waad dhegeysan doontaan barnaamijyada iyo wararka Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Bal markana gobolka Bakool, argagixisada Al-Shabaab ayaa xalay wadada isku xirta Xudur iyo Qurac Joome ku gubtay 7 gaari iyo hantadii saarneed oo ay lahaayeen dad ganacsata ah oo kasoo jeeda magaalada Xudur. Haddaba waxaa iminka qadka telefoonka ee magaaladaasi si toosa ugu jira Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo inoo faahfaahin doona. Maxamed, soo dhow wararkii ugu dambeeyay, sidoo kale sida ay wax u dhaceen.
Waad mahadsan tahay. Deegaanka Qurac Joome oo ka tirsan ee gobolka Bakool ayaa ilaa iyo gawaari gaaraysa tiradooda 7 gawaari oo kuwa xamuulka qaada oo saarnaa raashin, bagaash iyo qalabka dhismaha oo u rarnayd ganacsatada magaalada Xudur ayaa habeenimadii xalay waxaa lagu gubay meel ilaa 10 kilomitir deegaanka Qurac Joome u jirta, oo gawaaridaasi oo kusoo socday magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waana halka wado oo ku xirta Shiiraan iyo Bakool oo gawaarida ganacsatada isticmaalaan. Gudoomiyaha deegaanka Qurac Joome oo xiriir aan la sameeyay waxa uu xaqiijiyay in gawaaridan maalmihii soo dhaafay halkaas ay ku sugnaayeen. Qorshahana uu ahaa in ciidamada halkaasi ay soo galbeen oo ay soo dhaafiyaan, maadaama
مرر بدن ارگحسل شباب وضد انتا اوگلن دبات اي جارسيين مركا حمتري ايو بابورتي او كجفتا ايا هالكاسي ارگحسل شباب حالا انتا يسيدو ماليش ايو تغيين ايكو قبين مادام ادت شعبا او ايو دراولا او كريا قوارد ارسي اي ودين او اي لسو عدين مركا اي وحي ايشاقين اي ان حالا يوضن قوارد ارسي او دبكي لو داري اي لبع بين او اي دنبس اي نقبين تدكي او وضي او لسو عدين اما قوارد ارسي كاها ندراولينتنا عن واحد بعثان جارين وسجع عرين لكن لما حمتي هالكاسي أنا لو بربوري وصلنا أي شيء إن ساق هالكاسي كسر أمام أي مركزي ليش دبعتنا كنا هذا يج مركزي وتجان بدونها أنت أي حقيقي ما هالمركز وجوهري شيء أو جنعت هذا مجال هذا سبر حمتي هذا هالكاسي أنا لو بعبيه أرشاب أيام مرة بدل واحد سبيان إن مجال هذا سدر تفك جنعت هذا إن حمتي هذا يا مستوى بقى أي دبعت أي جارسيان gudahan magaalada Sadur markii hore ee waxa laga go'doomiyay dhamaan wadooyinka soo gala ciidanka xoogga dalka oo dadaal badan sameeyay ayaa wadadaasi suurageliyay in markaasi ay ganacsatada ay isticmaali karaan iyagoo inta badan iyaga hawlgalay ku sameeyaan halkaasii ay sadaas ay ku dhaafaan ganacsatada saaka ganacsatada magaalada Sadur waxay abaabulayaan banaanbaxa ay ka dhiibinayaan dhibaatooyinka aragtida shabaab mar walba ay naftooda iyo hantidooda ummada Soomaaliyeed u geysanayso gaar ahaan magaalada Sadur oo marar badan dad badan oo hantiilaha ah ganacsata ah hantidooda halkaas lagu baabiyay oo maanta gox ganacsi iyo noloshoodii naftooda iska liidato marka taasi ay san u dul qaadan karin san qaadan karin waxayna sheegeen arinta ugu weyn oo argagixisada shabaab mar walba ay u beegsanayaan ganacsigooda iyo hantidooda ay tahay in al shabaab aysan wax xiriir la lahayn oo ay u diideen in al shabaab ee meelaha iyaga gawaaridaas ay marayaan iyaga degan yihiin in hantidooda canshuur laga qaado ay u diideen taasina loo beegsanayo in mar walba dhibaato loo geysto ana hantidooda waxayna baaq u dirayaan dawladda federaalka Soomaaliya ama gobolka Koonfur Galbeed in arintaasi wax laga qabto balse aysan ku sii socon karin hadii arintaasi ku sii socotana ay noqonayaan dad ee awoodoodi ama iyo xeerka fikirkooda ama ay gaarsiisan yihiin aysan gaarsiisanayn gaarsiisan doonin oo ay dalbanayaan in wax laga qabto oo amnigooda hantidooda iyo naftooda ba ee loo dawladda wax ka qabato hadii kale ay noqonayso in markii dambe ay shabaab ay isku diibaan marka taas ayay faaq ay ku qawaa ka dhawaajinayaan oo ay ku dalbanayaan in wax laga qabto maadaama oo wax loo beegsanayo xiriir la'aan oo xagga shabaabka ay yihiin bulshada reer Bakoolna yihiin dadka ugu adag oo shabaab diiday in markaasi ay xiriir ay la sameeyaan oo hantida iyaga ay leeyihiin ay ka qaataan al shabaab canshuur ama hoola ay ka qaataan ay u diideen taasina ay la garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka iyo maamulka deegaanka ka jiro ganacsada iyo bulshada ba garab ay siinayaan al shabaab arintaasi ku kalaftay in mar walba ay beegsato ee hantidooda iyo mar walba ay dabaateyso marka mar badan soo noqnoqotay laakiin waa todoba gawaari markii ugu badnayd waayo todoba gawaari oo hantidooda argagixisada shabaab oo dad shacab ay leeyihiin oo la ogyahay markaasi ay baabiyaan oo isugu jiraan qalab oo masaajid iyo loo soo wareeyo goobo danta guud sida masaajidka oo kale qalab ugu jirtay oo halkaasi markaasi iyaga hadda ay ku baabiyeen waxayna sheegeen in arintaasi ka falcelin doonaan waxayna ilaa haddana ma jirto cid oo maamul ah ama saraakiil ah oo ka hadashay arintaasi marka laga reebo maamulka deegaanka qudac joome oo dacwadaasi loo xaqiijiyay
waay aad baad u mahadsan tahay warbixintaasi sidoo kale wararkii ku soo kordhay iyo maamulka gobolka Bakool wararkii ugu dambeeyay waxaad ku dhigayso doontaan barnaamijyada wararka Radio Muqdisho maxamed xasan abdirahmaan oo inkaasi ahaa oo ino faahfaahinay gawaarida kooxaha nabadgelyo ee guban dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan dib u dhiska dalka iyo bilic soo celinta caasimada dalka Muuse Cusmaan Cabto ayaa warbixinta intaas ku hadayno haya
dhalinyarada Soomaaliyeed waa xuduud aad u weyn oo door weyn ku leh ka qayb qaadashada horumarka iyo dib u
mas'uuliyiinta safaaradda oo hoggaaminaya danjiraha oo ay weheliyaan oo qaybsanayaasha ganacsiga
dhalinyarada Soomaaliyeed waa xuduud aad u weyn oo door weyn ku leh ka qayb qaadashada horumarka iyo dib u dhiska dalka sida xarumaha muhiimka ah wadooyinka burbursan iyo dib u furista ilaha biyo mareenada ah ee xiran kuwaasi oo saameyn ku yeeshay caasimadda magaalada Muqdisho xilli roobaadka qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo dib u dhiska caasimadda magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Cabdillaahi Maxamed Yunus. Xaqiiqatan waxay ka qaadan karaan door aad u weyn kaasoo ah in la midoobo, yaacni hadii la midoobo waxa la qaban karaa wax badan, ugu horreyn in la midoobo diiqadan jidka yaalana loo sameeyo meel bad uga darsoomaan bulcada loo sameeyo wax weyn bay ka tari karaan haddii la midoobo oo lasu keeno. Waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dibudhiska waddanka kaalinta run ay ka qaataan.
Waxaa ugu baaqi lahaa dhammaantoodba inay u istaagaan dhismaha dalka dhammaantoodba, waayo maanta hogaamiyaasha dalka intii dabartooda way qabteen, inta ka dhimanna dhalinyarta ama ardada in ayakana u istaagaan hawshaasi qabtaan, union sameeyaan, waayo dalka anaka iyo naanfacaya ma anfacayo nin maanta maamulaya keliya, ma anfacayo waxa anfacaya waa dhalinyarta, caruurteenna, waalidiinteenna, waayo dad maanta burbursan waxa kugu faayo waa waalidiinteenna ama canugeena yar, biyaha maanta ay soo cidda dartarana waxa u muhiimsan waa guryaheena oo kaleeto inaa waxaaso dhan wax ka qabanayna.
Waxay ka qaadan karaan door aad u weyn, keliya waxaa ka maqan inay midoobaan, haddii la midoobo wax walba waa la qabsan karaa, xarum walba muhiimna dib baa loo dhisi karaa. Marka wax soo jeedin lahaa inay union sameeyaan ay midoobaan, kadib wax walba qabsan karaan, lacag arursadaan ama isku tag sameeyaan, kadib waa la dhisi karaa wadooyinka iyo meel walba muhiim noo ah.
Waxaan guud ahaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka ugu horeysa horta inaan ku tashano waddankeenna, aaminina waddankeenna. Waddankeenna ayaa ah meesha ugu dambeysa ee qof walba u soo laabanayo. Waxaan kula talin lahaa inay iska dhaafaan waxyaabaha xunxun sida inay tahriibaan, inay isticmaalaan mukhaadaraad iyo waxa lamidka. Waxaan kula talin lahaa in inta waxbaratana ay waxbarashadooda xoogga saaraan, noqdaan dad ka turjuma mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Dadka maanta waxbaranaya waa hogaamiyaashii berri. Waxaa loo baahan yahay marka qof walba ee waxbaranaya inuu ka turjumo waxbarashadiisa, noqdaana qof muhiima oo waddankan muhiim u ah.
Muddooyinkan ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay wadeen dadaallo iyo abaabulo kala duwan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka. Dhalinyarada Soomaaliyeed
jaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ee madax ka socota safaaradda Soomaaliya dalkaasi ayaa kulan yeesheen, waxay uga hadleen arrimo kala duwan oo ka mid yihiin xaaladaha kala duwan ee ganacsatada ku nool dalkaasi iyo ardayda wax ka barata waddanka South Africa. Hadaba Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil ayaa warbixintan eegaya.
Mas-uuliyiinta safaaradda oo hogaaminaya danjiraha oo weheliyaan u qaybsanayaasha ganacsiga iyo waxbarashada ayaa socdaal ku tegay magaalada Durban, waxayna kulamo la qaateen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsato, waxgarad, aqoonyahanno iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha gobolkaas. Ardayda ayaa si weyn u soo dhaweeyey mas-uuliyiintan, waxayna ka codsadeen in safaaraddu ay wax ka qabato boobka lagu hayo ganacsatada ku nool gobolka KZN oo ka mid ah gobollada ganacsatada Soomaalida boobka loogu geysto. U qaybsanayaasha ganacsiga iyo waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji Xasan iyo Cabdi Xalana Xirsi ayaa sheegay inuu safarkooda la xiriiro ka warqabka jaaliyadda qaar ka mid a gobollada Soomaalidu u badan tahay, waxaana horay mas-uuliyiintani safaro noocaani oo kale ay ku tageen qaar ka mid ah gobollada Soomaalidu ay ku badan tahay ee dalka Koonfur Afrika.
Warka subax ee reer Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhegeysanaysaan iminkana wararka dibadda. Madaxweynaha xilkiisii laanayo ee Donald Trump ayaa ogolaaday in maamulka dalkaasi uu ku wareejiyo madaxweynaha la doortay ee waddankaasi John Biden, ahna musharaxa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi. Madaxweynaha waqtigiisii laanayo ee dalkaasi Mareykanka ayaa looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday, oo markii guusha ay doorashadu dhammaatay waxa uu sheegay in natiijada lagu shubtay doorashada, balse waxaa wararku sheegayaan in warar hordhacay sheegeen inuu ogolaaday in xilka uu ku wareejiyo madaxweynaha la doortay ee dalkaasi John Biden. Dalalka Zimbabwe iyo Tanzania ayaa ku heshiyay in si wada jir isaga kaashan doonaan dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada isku magacaaba Khilaafada Islaamka ama IS. Labada dal ee Tanzania iyo Zimbabwe ayaa bilaabay qorshayaal ay ku doonayaan si wada jir ay ula dagaalamaan argagixisada ku dhuumaalaysanaya deegaanada deegaanka lagu magacaabo Cabo Delgado, waxaana maalinimada Isniinta ay kala saxiixdeen labada dal inay si wada jir isaga kaashan doonaan dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada ee in ka badan 2,200 oo qof dilay iyagoona xitaa boobay hantidii dadka raydka ay lahaayeen aag ku yaala dhanka waqooyi ee waddanka Zimbabwe. Madaxweynaha waddanka Zimbabwe waxa uu weydiistay dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub inay gacan ka siiyaan ololaha waddankaasi uu kula dagaalamayo kooxaha argagixisada ee IS. Xiisadda kasoo cusboonaatay deegaanka Cabo Delgado ayaa si rasmi ah u bilaabatay bishii Sebtembar sanadkii 2017, waxana gaabo dilgaado ay haata ama hodan ku tahay gaaska dabiiciga ciidamada militariga ee ku amaanka ayaa ku qaaday weeraro meelaha saldhigyada waa kooxaha hargagixisada iyagoona ciidanku ay ku guuleysteen qaybo ka mid ah howlgallada fulin iyagoo kaashanaya ciidamada waddanka Tanzania. Warkii subaxood kala socoteen dhegeystayaal reer Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, intaas uu ku dhahay aniga Muqtar Timcada ayaa idinla socodsiinay. Axmed Cumar ayaa soo saaray, Cabdisalaam Muqtar ayaana farsameynayay. Sidaas iyo nabadgelyo.